Protams, ja mēs runājam par oficiālām pozīcijām, tad ir oficiālas valdības diskusijas, oficiālas pozīcijas, un tas ir vairāk kā skaidrs. Tomēr es tomēr gribu uzsvērt to pašu, ko gan delegācijas vadītājs bijušais Slovenijas ārlietu ministrs, gan arī Katalonijas pārstāvis, kad šajā gadījumā runa par Eiropas pamattiesību hartu, kura tiek ievērota. Un šajā gadījumā referendumu neatļaujot tieši no Madrides puses ir vairāk jautājumi. Nu, es domāju, ka demokrātiskā valstī ir iespējams dažādiem politiskiem spēstiem spēsties pie sarunu galda un nolemt, kuram tad ir taisnība. Un šajā gadījumā manis kā neitrāla novērātāja uzdevums ir apskatīties abu pušu argumentus un vēlāk paziņojumā paust viedokli, vai viņš atbilst Eiropas pamattiesību un kas ietver arī cilvēktiesības hartai, un tad virzīties tālāk, jo, manuprāt, demokrātiskā sabiedrībā visu izšķir diskusiju kultūru.